sarean.eus.
Garuna, ulertzen dituen irratiekin, hobeto sintonizatzen duen irratia, omen da. Mikel Lizarazu, Basque Center on Cognition, Brain and Language, BCBL-etik, ongi etorria.
Kaixo.
Titular deigarriarekin eman duzu gure arreta, are gehiago irratian gaudelako. Esan dugu, Garuna, ulertzen dituen irratiekin, hobeto sintonizatzen duen irratia da. Hori egin duzue gu lurtarrok, ez? Ulertu dezagun, zertan ibilizareten.
Hori da, hortarako. Bai, azkenean, ba, irratia da entzuten dugunean, egiten duguna da, bueno, seinale ezberdinak daude, frekuentzia ezberdinetan mugitzen direnak, eta gure irratiarekin egiten duguna da, frekuentzia bat aukeratzen dugu, eta frekuentzia horrekin sinkronizatzen gera irratia entzuteko, ez? Aurkitu duguna da, ba, burmuina nola baiteko antzeko mekanismo bat erabiltzen duela ahotsa prozesatzeko. Vale, ahotsan ere ahotsan denbora seinalean modulazio ezberdinak ditugu eta gure neural aktibitatea seinale horrekin sinkronizatzen da mezua ahotsan dagoen mezua ulertzeko eta prozesatzeko. Orduan horregatik jarri dugu irratiarekin bueno, zerikusi hau.
Ulertu ezagun, ez? Paralelismo hori. Mikel, esaten ari zinen, ulertzen duen horri konektatzen zaiola, zalantza. Hitzak dira ulertzen dituena, edo agian hizkuntzaren kadentzia da, arreta handien ematen diona Garunari?
Bai, osea, hori zan pixkat galdera. Esperimentu honen galdera zan, sinkronizazio hau, ez, ahotsaren eta burmuinaren arteko sinkronizazio hau, ahotsaren seinalearen ezaugarri akustikoen arabera aldatzen den edo eta baita ere edukiaren arabenan aldatzen den ala ez. Hau da, mekanismo pasiboa den edo eta baita ere aktiboa, ez? Sinkronizazioa handiagoa balin baden, ba mezua hobeto ulertu dezakegun ala ez. Egun ideia honekin egin dugu BCBL-en esperimentua.
Hitza handia egin esango bagenu, esan genezake, Garun azalaren entzumen eskualdeen eta hizketaren soinu seinalearen arteko sinkronizazioak hizkuntza gaitasuna zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta hobea dala konektatzeko gaitasuna ere, ez?
Hori da gure aurkitu duguna, bai, gure emaitz garrantzitsuena.
Hizkuntza baten prozesamenduan parte hartzen duten mekanismo kognitiboak ulertzea lagungarri izan daiteke baita ere hizkuntzaren nahasten arrazoi neurologikoak ulertzeko, dislexia, adibidez.
Claro, bai, hori da. Aurkitu duguna da, dislexikoetan baita helduetan baita umetan ere aurkitu duguna da ahotsaren eta burmuinaren arteko sintonizazio hau txikiagoa dela, ez? Kontrolekin konparatuta. Hau da, normal irakurtzen duten pertsonekin konparatuta. Mm-hmm. Adibide bat da aurkitzen ditugun ikerketak emaitzak aplikatu ditzazkegula adibidez arazoak dituzten pertsonetan, ez, adibidez dislexian. Bai.
Eta Mikel, ezagutu alditugu hizkuntza baten prozesamenduan parte hartzen duten mekanismo kognitiboak zeintzuk diren, hau da, zertaz ari garen? Zer da mekanismo kognitibo bat? Zeri esaten diozue hori?
Bueno, azkenean, ahotsa prozesatzen dugunean, prozesamendu hori horren atzean, mekanismo kognitibo ezberdinak daude, adibidez, memoria, ez, semantika, sintaksia, eta prozesamendu kognitibo ezberdin hauek, azkenean egiten dutena da, ahotsaren mezua ulertzea, bale? Semantika erabiltzen dugu, Ba hori, adibidez, itzen esangar
Esan
esan
nahia.
nahia ba, ulertzeko sintaxia adibidez nola jun behar diren itzen ordena, ez? Aditza azkenean, aurretikan, bale? Eta memoria, ba hori,
Guztia
aurretikan
gogoratzeko, ez? Aukera ematen digun
gogoratzeko
prozesu
hori
hori.
da. Eta semantikari, ba, semantika aurkitzeko hori da.
Zuek hau ikertzeko zer da erabili dituzuen
Bai.
erramintak? Magnetoencefalografia irakurri dugu. Hori zer da?
Bai.
Askotan ikusi dugun koloreetako
Bai,
burmuin
bai.
argazki hori?
Bai, hori da. Bueno, azkenean, PCB-en neuroirudi teknika ezberdina ditugu, bat da magnetoencefalografia, elektroencefalografia, igual ezagunagoa daukagu resonantzia magnetikoa, ez? Ba, bueno, teknika hauek BCB-ren ditugu eta teknika hauek erabiliz egiten duguna da partaideen burmuin aktibitatea jaso, vale? Kasu hontan, esperimentu hontarako Euskara bai Euskaldegian maila ezberdinetan ikasten ari ziren eta ama hizkuntza gaztelania zuten elebidunak aztertu genituen. Batzuk hasiberriak ziren, beste batzuk maila etainekoak eta azkenik maila aurreratukoak. Vale, orduan egin genuena da irakasle hauek irakasle hauen ikasle hauen ikasle hauen
Bai.
burmuin aktibitatea jaso genuen magnetoencefalografia erabiliz. Bai, gaztelania eta euskera entzuten zuten bitartean, bale?
Ados, orduan
Orduan.
beraiek sartzen zenituzten makina horietan,
Bai.
edo, ez? Eta
Bai,
bitartean
makina hauek egiten dutena da burmuinaren aktibitatea jasotzen dute tarea espezifiko bat egiten dugun bitartean. Adibidez, kasu honetan, hizkuntza ezberdinak entzuten ari garen bitartea, bale? Kasu honetan, gaztelania eta euskera.
Eta beraiek ez daukate zertan ezer egin. Han egon eta zuek ikusten
Bueno,
duzue ze akzionatzen dijoan.
bai, kasu honetan, bai, zan esaldi ezberdinak entzuten zituzten gaztelanian eta euskeran, eta esaldi bakoitzaren amaieran galdera bat zegoen aurretikan entzundako esaldiari egiten
Lotutako,
zuena,
ez?
bai, hori da, adibidez, atzo zinemara jo nintzen ere lagunekin. Atzo zinemara jo nintzen, eta beraiek bakarrik erantzuten zuten bai ala ez, botoiak esakatzen. Osa, tarea oso errexak izaten dira, bale? Eta, bueno, kasu honetan, aurkitu genuena, zan, ba, aurretikan hitz egin dugun ahotsaren eta burmiaren arteko sinkronizazio hau aurkitu duguna da gaztelaniarentzako
Bai.
altuagoa zela euskararekin konparatuta,
Ulermen
bale?
maila edo
Ba,
konexio
ulermen,
maila.
claro, partaide hauetan gaztelania zan beraien ama hizkuntza, ez? Orduan aurkitu duguna da sinkronizazioa handiagoa zela gaztelaniarentzako euskararekin konparatuta. Baina baita aurkitu duguna da maila hoberena duten partaidetan euskara maila hoberena duten partaidetan sinkronizazioa euskaran handiagoa zela maila txikia o murritzagoa zuten zutenen konparatuta. Orduan ikusi dezakegu nola hizkuntza bat ikastean ba mekanismo sinkronizazio mekanismo hau hobetzen dela.
Ados.
Hau da aurkitu genuen punturik garrantzitsuena.
Hau izan da, guztira, 13 parte hartzaileen garuneko datuak lortu zenituzten, ikasketa maila bakoitzeko, ez? Esaten ari zaren
hau.
Eta algoritmo aurreratuen bidez egin duzue, hizketaren seinalearen eta hizkuntza bakoitzerako ikasleen garunerako jardueraren arteko sinkronizazio maila hori kalkulatzea.
Bai, bai, bueno, hori da. Azkenean hau lortzeko honen atzean algoritmo matematiko ezberdinak erabiltzen ditugu sinkronizazioa hau neurtzeko, bale?
Ulertzeko benetan denbora gutxian egiten duten edo gehiago behar duten, ez?
Hori da, bai.
Eta hor, claro, hor gutxienak markatu dezake denbora gutxien, behar izan duenak markatu dezake kanon bat eta hortik aurrera, ez?
Ez, bueno, kasu honetan, sinkronizazio gutxien zuten ikasleak ziren nivel gutxiena, euskara zuten nivel gutxiena.
Horrela izan da emaitza eta horrela gertatu da. Bestalde batetik, Mikel, aipatu duzu, hasieran ere, honek lagundu dezakela, bueno, BCBL-en taldeko beste ikerketa batzuk frogatu dutela, dislexia duten aurre talduetan hizketaren eta garuneko jardueraren arteko sinkronizazioa txikiagoa dela, eta nahaste hori, bueno, nahaste hori ez duten irakurleekiko alderatuta. Eta gainera, datu positiboa ere bada, ezagutza horiek garuna trebatzeko tratamendu ez inbaditzaileak, hau da, agresiboak ez direnak nolabait, garatzeko lagundu dezaketela, ez? Hizkuntza baten hizkuntza hobetzeko eta era horretako nahasteak saihesteko balio dezakela.
Bai, hori da. Bai, esan dezun bezala, ikerketa hauek laguntzen dute ba hizkuntza nahasmenduen kausa neurologikoak ulertzeko, adibidez oso ondo esan duzu dislexia, non aurkitu dugun burmuin eta hotsaren sinkronizazioa gutxiago dela. Orduan erabili dezakegu parametro bat bezala neurtzeko dislexia kantitatea, ez? Adibidez, baino baita ere erabili dezakegu hizkuntza baten ikasketan hobetzeko. Teknika ezberdinak erabiltzen ari gara orain ahots eta burmuinaren arteko sinkronizazioa hau handitzeko, entrenatzeko. Vale, ordun, honekin ze lortu dezakegu, bueno, ba, arazoak, hizkuntza baten arazoak dituzten ikasleetan, ba, sinkronizazio hau entrenatu dezakegu, eta azkenean lortuko duguna da, emango diegu erraztasuna hizkuntza hori ulertzeko eta besteen mailara iristeko.
Mikel, badago
aplikazioa.
Bai, badago sinkronizazio maila tipo bat, hau da, normala kako txartean izan daitekeena, erreferentziazat erabili daitekeena.
Bai. Hori da, osea, normalean egiten duguna da, adibidez, dislexia kasua aipatu dugu, egiten duguna da, kontrolak erabiltzen ditugu. Hau da, ondo irakurtzen duten pertsonak erabiltzen ditugu, kontrolak bezala, beraien ahots burmin sinkronizazioa neurtzen dugu, eta hori erabiltzen dugu zero maila bezala.
Uh-huh.
Eta ikusten duguna da, dislexikoetan maila hori beti kan dijoala. Orduan, beti erabiltzen dugu kontrol talde bat gure emaitza konparatzeko. Vale? Hori zeten da gure nivel ona.
Oinarria, nola baita esateko?
Oinarria, hori da. Bai.
Beti
hartzen dugu esperimentu talde bat, talde esperimentala, eta beste talde kontrola. Normalean, kontrolatzen dugu edadea, sexua, eta ez dugarri ezberdina.
Bai. Mikel, amaitzeko, hau, bueno, ja, egin duzuen ikerketa bat da, eman diguzuen titularra ja ulertu dugu, garuna ulertzen dituen irratiekin hobeto sintonizatzen duen irratia da.
Bai.
Zertan ari zarete orain?
Orain, ba, hau izan da, emaitzak guain ari gara berri, oza, gauza bat egia esan baino lehen aldi bat baino gehiagotan probatu behar dezu. Orduan, egiten ari garena da, esperimentu gehiago.
Zuen hipotesiak validatzeko?
Hori da, hori da. Eta baita ere, entrenamendu teknikak ari gara egiten, ba, sinkronizazioa hau hobetzeko. Horretarako ari gara lan egiten neure klinikarekin, neure klinika dago BCBL-en, eta neure klinika ontara etortzen dira ba, arazoak dituzten ikasleak, eta orduan ari gara gure entrenamendu teknikak ikasle hauetan ba, testeatzen eta probatzen. Orduan, bueno, ontan ari gara.
Ados. Bale, ba, urrengoan jarraitzen duzuen emaitzekin eta lortzen dituzuen ondorio guzti hoiekin hemen egingo dugu zita berriz ere.
Bai, oia, oski.
Eskerrik asko, Mikel Izarazu, BCBL-etik.
Bai, zuei.